Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, răspunde întrebărilor Europei Libere. Drepturile omului din regiunea transnistreană din nou în atenția organizațiilor internaționale și o revistă a presei de la București. Începem cu știrile, cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministerul Sănătății a lansat astăzi în satul Hârbovăț din raionul Aneninoi o campanie de încurajare a vaccinării în mediul rural. Vaccinează-te pentru ca viața să revină la normal. Denis Cernelea, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a spus că echipele mobile, cu ajutorul unui autocar al vaccinării, vor ajunge în 24 de raioane în care rata de imunizare anti-COVID-19 prin vaccinare este mai mică. Totodată, sunt organizate cursuri de instruire pentru angajații din asistența medicală primară în scopul promovării imunizării. În cadrul campaniei sunt prevăzute și acțiuni de consolidare la nivel comunitar a parteneriatelor dintre autoritățile publice centrale, liderii de opinie, reprezentanții culturilor religioase, la fel pentru promovarea imunizării. Potrivit ultimelor date ale Ministerului, în Republica Moldova rata de vaccinare împotriva COVID-19 a atins pragul de 18%. Pentru comparație, media în țările Uniunii Europene cele mai avansate în acest domeniu este de 60%. În noul Parlament, dominat de partidul pro-prezidențial PAS, a fost înregistrată prima inițiativă legislativă, fiind vorba de una legată de combaterea corupției. Este un proiect care vizează îmbunătățirea modului de verificare a averilor și intereselor de către Autoritatea Națională de Integritate, pe scurt ANI. Președinta Comisiei Juridice, Numiri și Imunități din noul Parlament, Olesea Stamate, a informat că proiectul prevede mai multe modificări care vor consolida activitatea ANI. Săptămâna trecută, proiectul semnat de 19 deputați a fost supus consultărilor publice, a mai informat sursa citată. PAS a câștigat alegerile de la 11 iulie ca și președinta Maia Sandu pe cele din toamnă cu un mesaj anticorupție. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a ordonat astăzi serviciilor de securitate să ofere protecție suplimentară exilaților din Belarus, după ce un disident din acea țară a fost găsit spânzurat într-un parc din Kiev. Fiecare cetățean din Belarus, care poate deveni ținta delictelor din cauza opiniilor politice, trebuie să aibă parte de protecție specială, a spus astăzi Zelensky într-un comunicat. El a cerut Ministerului de Interne și Serviciului de Securitate SBU să elaboreze un algoritm clar pentru evaluarea posibilelor riscuri pentru a elimina orice amenințare pentru acești oameni. Ordinul vine după ce un disident din Belarus pe nume Vitali Șișov a dispărut, iar marți a fost găsit spânzurat într-un parc din capitala Ucrainei, Kiev. Poliția a deschis o anchetă pentru uciderea activistului care conducea Casa Belarusă din Ucraina, o organizație neguvernamentală prin care își ajuta compatrioții să scape de represiunea din Belarus. Poliția a adăugat că va urmări toate pistele, inclusiv o posibilă crimă deghizată în sinucidere. Președintele din Republica Belarus, Alexander Lukashenko, a ordonat astăzi deschiderea unei anchete cu privire la moartea unui irachian care ar fi fost găsit lângă granița Belarusului cu Lituania într-o perioadă de mari tensiuni între cele două țări. Anunțul vine după ce polițiștii de frontieră din membra Uniunii Europene Lituania au declarat marți că au început să împingă înapoi migranții care încercau să intre ilegal din Belarus. Oficialii lituanieni cred că regimul Lukashenko a încurajat deliberat un aflux fără precedent de migranți ilegali ca represalii pentru sancțiunile impuse de Uniunea Europeană Minskului din cauza reprimării opoziției politice. Granicerii din Belarus au declarat astăzi că au găsit un bărbat în stare gravă la Beniaconi, lângă granița cu Lituania. Bărbatul neidentificat a murit în brațele polițiștilor de frontieră, a anunțat contul semi-oficial de Telegram al președinției din Belarus. Pompierii din Grecia fac eforturi în continuare să controleze incendii de pădure la periferia Atenei. Unul dintre ele a distrus sau a deteriorat serios 10 de case peste noapte, a forțat mii de locuitori să fugă și a pus în pericol un fost palat regal, într-o vreme când temperaturile foarte ridicate provoacă incendii de pădure în toată Grecia. Țara trece prin cel mai grav val de căldură din ultimele decenii, cu maxime prognozate de 45 de grade Celsius. Serviciul de pompieri Elen a profitat de orele mai răcoroase ale dimineții pentru a trimite elicoptere și avioane să arunce apă pe teritoriul pădurii carbonizate din jurul orașului Tatoi, la 20 de kilometri nord de Atena, unde peste 500 de pompieri au luptat toată noaptea cu focul. Autoritățile au declarat că peste 100 de case și alte clădiri au fost grav avariate sau distruse, iar peste 500 de persoane au petrecut noaptea în hoteluri folosite ca adăposturi temporare. Terenurile adiacente unui palat de vară, deținut odată de fosta familie regală a Greciei, au fost avariate, însă niciuna din clădiri nu a avut de suferit.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, s-a aflat astăzi în studioul Europei Libere și a răspuns Valentinei Ursu la câteva întrebări legate de politica externă a Moldovei.
De când ați ajuns în funcția de președinte a Parlamentului, ați avut deja convorbiri cu omologii dumneavoastră de la București și de la Kiev.
Da,
de ce nu ați discutat și cu omologul dumneavoastră de la Moscova, de exemplu?
N-am apucat încă. O să mă gândesc. Dacă, probabil să discut și cu domnul ambasador. Am considerat că e important întâi cu vecinii să stabilim un dialog, în special pe dimensiunea parlamentară, pentru că au fost oprită, hai să zic așa, mai absentă această colaborare și chiar dacă noi am avut niște relații, nu puteam să le fructificăm, să le punem așa în valoare.
Dar ce vă propuneți, iată, pe dimensiunea parlamentară să faceți în cooperarea bilaterală cu Ucraina și cu România?
Cu România sunt foarte multe inițiative care, de exemplu, legislative, noi am vrea să preluăm acele bunii practici care le-au parcursii deja le-au obținut în procesul de armonizare a legislației. Să vedem care sunt schimbările în legislație pentru a favoriza proiectele comune, în special pe partea de infrastructură, interconectări, cum putem ajuta cooperarea la nivel local, lucruri valabil și pentru partea ucraineană. Aici chiar avem mai mult, pentru că trebuie să, nu zic eu, să ne cunoaștem mai bine, adică cu partea română, cumva e firesc să avem o relație mai specială, mai sufletească, așa. Pot să recunosc cel puțin în 2 ani cât am fost în Parlament, a lipsit această dimensiune, hai zic eu, parlamentară pe relația cu Ucraina. A fost fragmentară, nu tot timpul am putut participa la unele evenimente. Comisia Parlamentară de Prietenii de Relații cu Parlamentul Ucrainean nu prea a fost vizibilă. Deci vrem să înțelegem, să cunoaștem realitățile politice de acolo, inclusiv parlamentare, și atunci o să ne fie mai ușor nou atunci când promovăm anumite inițiative. Și cu Ucraina, sigur, avem multe dosare convențional vorbind, și proprietățile noastre, și râu Nistru,
ecologie, cu, și probleme, dosarul Transnistrian.
Deci sunt foarte multe lucruri care trebuie atent să le abordăm și să ne ajutăm reciproc.
Să vorbim și despre cooperarea dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Știu că v-ați întâlnit și cu șeful delegației UE la Chișinău, domnul Peter Mihalko, care își încheie mandatul. În general, Republica Moldova, la capitolul ajustarea legislației, mai rămâne restanțieră când e vorba despre cooperarea dintre Chișinău și Bruxelles?
Tot timpul noi
și mai
sunt
și restanții, inclusiv pentru că Republica Moldova nu a putut accesa anumite fonduri din partea.
Chiar astăzi am avut o întrevedere cu domnul ambasador. Am discutat în special despre acele restanțe care le avem pentru a putea beneficia de a doua tranșă, dezbursarea tranșei a doua. Bani foarte importanți pentru buget, pentru țara noastră. Am trecut în revistă toate, a zic așa, restanțele. O parte țin de Parlament, dar și ne-am întâlnit și tocmai aici este raționamentul de a convoca ședința extraordinară a Parlamentului.
În acest scop, inclusiv?
În special în acest scop, dar nu doar, pentru a corecta, a duce la bun sfârșit acele angajamente pe care le-am
luat. Și care sunt ele?
Proiectul de lege care a fost astăzi înregistrat cu referire la ANI, codul VAMAL în lectura a doua, este un lucru care ține dimensiunea guvernamentală pe achiziții. Trebuie să existe un raport a Procuraturii și Biroului pentru recuperarea bunurilor, care să indice progresul în recuperarea banilor furați din sistemul bancar. Și mai sunt în câteva care trebuie să le onorăm.
Mai aveți o restanță cu numirea viceguvernatorilor la Banca Națională?
3 viceguvernatori la Banca Națională. Avem toată deschiderea față de conducerea Băncii Naționale și vom grăbi procesul astfel ca cei 5 să fie toți funcționari, ca zic așa, și banca să fie...
Uniunea Europeană și-a arătat disponibilitatea să ofere Republicii Moldova 600 milioane de euro. În ce condiții și când încep să vină acești bani din partea UE?
Urmează încă să discutăm detaliile. Bineînțeles că condiția primordială să fie reforma justiției. De aici vin și aceste inițiative care am spus, legat de ANI, legat de evaluare externă și așa mai departe. Deci sunt lucruri care noi trebuie să le probăm și pentru că cele 600 milioane sunt pentru o perioadă de timp de trei.
Exact.
Vrem relații bune, pragmatice, de colaborare și cu Statele Unite, dar și cu Federația Rusă, evident. Este un jucător foarte important în această parte a lumii. Ei au cuvânt greu de spus în soluționarea conflictului transnistrian și noi înțelegem lucrul ăsta.
O să insistați pe ideea evacuării trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova?
Noi o să mergem în continuare pentru a găsi soluții, pentru a apropia cele două maluri. Lucrul ăsta trebuie să fie făcut...
Dar de la proclamarea independenței și până astăzi, toate guvernele au cerut retragerea trupelor străine rusești de pe teritoriul Moldovei.
Niciun stat în lumea asta nu-i place și firesc să nu accepte ca trupe străine să existe pe teritoriul său.
Deci mai ales că totuși Constituția are absolut. Și un articol care prevede neutralitate.
Absolut. Și atunci noi trebuie să găsim de acel moment, astfel ca să fie win-win, da? Toate părțile să fie partea soluției, partea procesului și nu cineva cu amorul lezat și așa mai departe. Dar principalul beneficiar trebuie să fie cetățeanul Republicii Moldova. Republica Moldova, care, în opinia mea, are mai multe șanse decât toate acele conflicte înghețate care sunt în spațiu.
Dar totuși, admiteți că dacă Rusia și-a retrage armata, ar fi mult mai ușor posibil să fie identificată soluția pentru conflictul transnistrian?
Eu cred că atunci când discută politicienii de pe ambele maluri, când discută cetățenii, când discută diplomații, există mai multă posibilitate să se găsească soluții. Nu trebuie să implice în asta militare să discute. Deci trebuie să discute politicienii, cetățenii, sectorul privat, mediatorii, ăștia sunt cei care trebuie să găsească soluțiile.
A fost opinia președintelui Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org, unde așteptăm comentariile și opiniile dumneavoastră. Guvernul aliniat de Natalia Gavrilița își propune printre priorități să dubleze pensia minimă la 2000 de lei, nivel egal cu minimum de existență. Mai mult de două treimi din pensionarii din Moldova au pensii sub această cotă, iar impactul anual estimat de unii experți este de circa 4 miliarde de lei. Premiera desemnată a declarat postului nostru de radio ieri că bani pentru mărirea pensiilor de la 1 octombrie anul acesta sunt, iar în viitor se va putea miza pe finanțări externe și pe atragerea investițiilor străine. Valentina Basiu a căutat să afle de unde ar putea lua bani noua guvernare pentru eventuala și promisa mărire a pensiilor.
Viitorul executiv al Partidului Acțiune și Solidaritate pare să preia deviza altor guvernări care spune că bani niciodată nu sunt, dar se găsesc când trebuie. Natalia Gavrilița a declarat în ajunul investirii în studioul Europei Libere că este hotărâtă să-și respecte promisiunea din campanie și să corecteze, citez, nedreptățile sociale legate de discrepanțele mari dintre pensiile foarte mici, care sunt majoritatea, și cele foarte mari. În plus, cabinetul PAS are în vedere și alte elemente ale unei ample reforme a sistemului de pensii, a mai precizat Gavrilița. Reformă care să ofere în perspectivă o anumită stabilitate fondului de asigurări sociale. De unde va lua bani pentru dublarea sau chiar triplarea unor pensii, până la 2000 de lei sau echivalentul minimului de existență?
Pentru acest an sunt, cu siguranță, pentru anii viitori va trebui să vedem care va fi cadrul de resurse. Noi suntem siguri că credibilitatea acestui guvern, credibilitatea doamnei președinte, va permite atragerea investițiilor, va permite finanțarea și din exterior cu suport direct bugetului sau granturi și va permite, într-adevăr, finanțarea acestor cheltuieli pentru pensia mărită.
Întrucât partenerii externi nu prea preferă să aloce bani pentru inițiative sociale nesustenabile, care nu produc efect în viitor, prim-ministra desemnată a admis că pensiile vor fi acoperite din surse interne, schimbând accentul, în timp ce proiectele de infrastructură vor fi finanțate din surse externe. Totuși, pentru această inițiativă, viitorul executiv va trebui să ofere soluții atunci când va negocia cu experții Fondului Monetar Internațional, anticipează economistul Adrian Lupușor, director executiv al Centrului Analitic Expert Group. Fondul de pensii este deficitar, fiind completat anual cu alocații tot mai mari de la bugetul de stat. Asta în ciuda faptului că salariile sunt mai mari în ultimul timp și contribuțiile în fondul de asigurări sociale la fel. Odată cu această inițiativă, se va pune și mai mare presiune pe bugetul de stat. Pe de altă parte, nivelul actual de pensii pe majoritatea beneficiarilor îi condamnă la sărăcie. În acest context, depinde de abilitățile de negociere a viitorilor guvernanți, afirmă Adrian Lupușor.
Acoperirea financiară acestei promisiuni încă nu este clară. Situația este destul de incertă și, într-adevăr, noi nu putem miza pe asistență externă în acest sens. O asemenea promisiune trebuie să fie acoperită din surse bugetare interne. Eu anticipez că acest subiect va fi unul destul de dificil în discuțiile, în special cu Fondul Monetar Internațional. Și aici e important cum negociezi, pe ce insiști și, cel mai important, cum optimizezi, de unde tai, de unde visești acele surse interne pentru a implementa această promisiune.
Precedenta inițiativă parlamentară de majorarea pensiilor mici, ce a aparținut foștilor coechipieri din blocul acum, partidului Platforma Demnitate și Adevăr, seamănă foarte mult cu cea semnată de PAS. Ea însă nu a ajuns să fie promovată. Unul dintre autorii acelui proiect, Alexandru Slusar, spune că în 2020 erau necesare în acest scop 3,2 miliarde de lei anual, conform datelor prezentate de Casa Națională de Asigurări Sociale. Ținând cont că minimul de existență a crescut, chiar dacă numărul de pensionari s-a redus ușor, el anticipează o sumă de 3,5 miliarde de lei ce ar fi necesară transferurilor de la buget pentru această majorare. O estimare de 4 miliarde de lei a luat în calcul și expertul Adrian Lupușor, în timp ce echipa de guvernare constituită de Natalia Gavriliță a spus că mai are nevoie de calcule și analize pentru a stabili costurile totale. Slusar admite că în primele luni, până la jumătate de an, aceste majorări de pensii vor fi susținute din fonduri străine, până a fi găsite resurse interne.
E nevoie de resurse interne. Aici combaterea economiei tenebre, eliminarea schemelor, majorarea impozitelor, adică peste un an, eu cred că asta e real.
Combaterea economiei neformale și a evaziunii fiscale la pachet cu o mai bună administrare a finanțelor publice ar găsi resurse nu doar pentru pensii, dar și pentru alte investiții, anticipează și directorul executiv al centrului Expert Group, Adrian Lupușor. Doar că aceste măsuri sunt mai de durată și presupun nu doar implicarea fiscului. Un prim pas pentru aducerea economiei neformale în albia legalului, mai sugerează Lupușor, ar fi descurajarea numerarului. Nu se știe dacă societatea moldoveană e pregătită să renunțe la cash, o bună parte care nu circulă oficial și alimentează corupția. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Pe pagina noastră în internet, la moldova.europalibera.org, vă recomandăm să citiți și opiniile scriitorului și analistului politic Vitalie Ciobanu despre prioritățile guvernului avansat de premiera desemnată, doamna Natalia Gavrilița. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, o revistă a presei din România și o relatare de la Washington despre dezinformare și ce anume contribuie la răspândirea teoriilor false și conspirațiilor despre vaccinuri. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Dovada vaccinării va fi cerută la New York pentru a avea acces la restaurante, în săl de spectacole și de sport, a anunțat ieri primarul democrat Bill de Blasio, făcând din orașul său primul din Statele Unite ce creează un pașaport de vaccinare, în timp ce Statele Unite intră într-o nouă fază de luptă cu varianta Delta a coronavirusului, considerată a fi contagioasă. Acest dispozitiv, numit cheia pentru permisul New York City, va necesita vaccinarea angajaților și a clienților restaurantelor interioare, sălilor de sport și de spectacole, a explicat primarul în cadrul unui briefing de presă, precizând că ar trebui cel puțin o doză de vaccin. Primarul New Yorkului a spus că dispozitivul va fi lansat pe 16 august, dar primele verificări pentru respectarea noilor regulamente vor avea loc abia în 13 septembrie. În New York, cel mai des populat oraș al Statelor Unite cu peste 8 milioane de locuitori, 71,8% dintre adulți au primit cel puțin o doză de vaccin, conform cifrelor oficiale. În America, însă, toate mediile de informare poartă o vină pentru informațiile eronate care circulă cu privire la vaccinurile anti-COVID, arată un recent studiu publicat de presa americană și despre care relatează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Recente studii arată că criza din informația publică legată de COVID nu are la origine însă atât dezinformarea mediatică, ci mai curând absența încrederii publice în instituții cheie și faptul că acestea nu au avut mesaje clare și constante. O recentă cercetare inițiată de New York Times a concluzionat că presa locală scrisă și cea audiovizuală au pus în circulație de multe ori fără voie informații eronate. În unele cazuri, informații au fost preluate de presa locală direct de pe internet, asta ca o consecință a faptului că respectivele organizații nu au fonduri suficiente pentru a-și permite un birou de știri pe care să se poată conta. Apoi, un studiu al Centrului Annenberg pentru politici publice a constatat că persoanele care se bazează pe surse de televiziune ca Fox News și ultraconservatorul OAN sunt mai dispuse să dea crezare conspirațiilor cu privire la vaccin. Rețelele de socializare sunt des învinovățite pentru propagarea de informații false și deși giganți ca Facebook spun că depun eforturi pentru a elimina minciuni și distorsiuni, mulți cred că acest efort vine prea târziu. Rețele comerciale pe internet se fac și ele vinovate. Amazon este acuzat, de exemplu, că nu a retras de pe piață cărți care promovează conspirații și pe care le comercializează. Lipsa de încredere în instituții și în experți, multe dintre aceste cazuri vise în statul, ajută pe cei care promovează informații false. În câteva împrejurări au existat suspiciuni că instituții științifice, ca Centrul pentru Controlul Îmbolnăvirilor, ar fi fost politizate, așa cum a părut a fi cazul în timpul administrației Trump. Acum, Casa Albă este frustrată, considerând că anumite informații cu privire la mutația Delta a virusului ar fi exagerate. Ar fi ideal ca dezinformarea legată de vaccinuri să genereze o dezbatere pentru viziune strategică de combatere, care să fie mai mult decât o critică sau alta la adresa acceleratorului, adică rețelele de socializare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Procesul a doi importanți lideri ai opoziției belaruse, Maria Kalesnikava și Maxim Stanc, a început astăzi fără ca publicul să aibă acces în sala de judecată. Cei doi sunt puși sub acuzare pentru că au chemat oamenii la proteste împotriva rezultatului votului din alegerile prezidențiale din Belarus de anul trecut din 9 august. Kalesnikava și Znak au fost acuzați de conspirație pentru preluarea puterii, de solicitare de acțiuni menite să afecteze securitatea națională și care să dăuneze securității naționale prin mass media și apeluri pe internet. Cei doi sunt membri ai Consiliului de Coordonare al Opoziției, înființat după alegerile de anul trecut cu scopul declarat de a facilita un transfer pașnic de putere. Cei doi au respins acuzațiile, considerându-le motivate politic. Statele Unite le-au numit fabricate. Kalesnikava a fost arestată pe 7 septembrie în centrul orașului Minsk de persoane mascate și a fost dusă la granița ucraineană a doua zi, împreună cu doi asociații săi. I s-a cerut să treacă granița. Kalesnikava a refuzat, rupându-și pașaportul în fața celor care au arestat-o, spunând că nu vrea să părăsească țara și că va rămâne în Belarus până la sfârșit. A fost dusă înapoi la Minsk și închisă. Kalesnikava spune atunci că cei care au încercat să o expulzeze din țară i-au spus că o vor face oricum și că ea va părăsi Belarusul, cităm, vie sau în bucăți. De asemenea, a fost amenințată cu 25 de ani de închisoare, iar aceste amenințări au fost reale, a mai spus ea. Agenția rusă de știri Sputnik a postat un scurt videoclip din sala de judecată astăzi, înainte de începerea procesului, video în care Kalesnikava dansează în cușca de sticlă și afișează cu mâinile semnul inimii, ca și Navalny, așa ca și în timpul protestelor de anul trecut. Maxim Znak a fost acuzat și el de apeluri publice pentru acțiuni menite să aducă atingerea securității, suveranității, integrității teritoriale, securității naționale și apărării Belarusului, după cum susțin procurorii. Uniunea Europeană, Statele Unite, Canada și alte țări democratice au refuzat să recunoască pe Lukashenko drept lider legitim al Belarusului și au impus sancțiuni ca răspuns la falsificarea votului și represiunea postelectorală. Rusia și președintele Vladimir Putin continuă să-l susțină pe liderul acordul de la Minsk, iar liderul socialiștilor moldoveni și fost președinte al Moldovei, Igor Dodon, susține că Moldova nu trebuie să strice relațiile cu regimul de la Minsk. Și în luna mai a acestui an, Igor Dodon l-a vizitat chiar la Minsk pe Lukashenko, apreciind atunci stabilitatea pe care a impus-o în Belarus. Presa de la București de astăzi se ocupă și de câteva aspecte ale vieții politice moldovenești. Tania Radu.
Site-ul G4 Media preia Via Radar o analiză EU Observer privind situația demografică îngrijorătoare a Republicii Moldova. Țara numără acum 4,3 milioane mai puțini oameni decât la recensământul din 1989. În ultimii 30 de ani, aproape o treime dintre locuitori au emigrat. Cifrele sunt comentate de Arman Goșu, care consideră că ele trebuie discutate în termen de ordin existențial. Republica Moldova s-ar afla, deci, sub riscul dispariției ca stat. Pentru ca situația să se schimbe, a arătat Goșu, Moldova trebuie să-și restructureze complet guvernarea și să se rupă complet de practicile din trecut ale oligarhilor, o misiune pe care actualul guvern a declarat că și-o asumă. Am citat. Actual 24 vine astăzi și cu informații de completare la lista miniștrilor propuși în echipa de guvernare a Nataliei Gavriliță. Noul guvern de la Chișinău va reforma Procuratura Anticorupție pe modelul Direcției Naționale Anticorupție din România și va constitui tribunale speciale pentru judecarea corupțiilor de rang înalt. La capitolul Justiție și Anticorupție, programul de guvernare prevede o evaluare extraordinară a judecătorilor și europeană, introducerea unui mecanism de evaluare periodică a justiției, după modelul mecanismului de cooperare și verificare impus în urmă cu mai mulți ani României și Bulgariei. Același site atrage atenția cu o știre despre inițiativa Maiei Sandu, de neimaginat în România, scriu cei de la Actual 24, de a-și face publice cheltuielile cu deplasările externe. Conform actelor publicate, o recentă deplasare în Georgia, unde președinta Republicii Moldova a fost însoțită doar de un consilier prezidențial, a costat 1114 euro. Iulian Chifu scrie pe blogurile Adevărul că lumea actuală cunoaște schimbări majore pe tabla globală de șah. Subiectul pe care îl alege este redeșteptarea Indiei. Analiza arată că India s-a alăturat exercițiilor militare din Marea Chinei de Sud, marcând astfel în premieră, cităm deja, contestarea ambițiilor chineze în regiunea Indo-Pacific și consacrând noul complex de securitate interregional. Am încheiat citatul. Până acum, arată Chifu, India a evitat desfășurarea constantă de trupe și a avut de pierdut în fața Chinei, care i-a împrumutat inițial porturile pentru ca ulterior să le preia de-a dreptul, cu tot cu partea lucrativă a economiei. Formatul de asociere Quad, inițiat de Japonia în regiune, pune în cooperare cu mari puteri, precum Statele Unite, Japonia și Australia, țările din zonă, mari și mici, care în clipa de față își sporesc bugetele de apărare. Un alt aspect subliniat în această analiză este efectul asupra constructului inițiat de Rusia în formatul BRICS, Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud, care s-a dorit o regrupare a forțelor restului lumii care combat și preiau controlul de la Occidentul Euroatlantic, adică de la democrațiile liberale consacrate. A fost un citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Daniela Calmâș de la Ziarul de Gardă.
În noua ediție, Ziarul de Gardă vă prezintă cele mai importante repere ale activității noilor șefe Parlamentului prin prisma averii, carierei și integrității. Din numărul de joi aflați cine sunt miniștrii din guvernul condus de Natalia Gavriliță, pentru care candidata nominalizată la funcția de prim-ministru ar urma să ceară votul de încredere în cadrul sesiunii extraordinare a Parlamentului din 6 august. Totodată, citiți și despre prioritățile programului de guvernare Moldova Vremuri Bune, publicat de Natalia Gavriliță. În ediția de mâine găsiți un reportaj despre caritatea generată de Ziarul de Gardă, din care aflați despre cum s-a schimbat viața familiei Pahomi, despre care am scris acum un an. Atunci am găsit pe Rodica și Alexei într-un bloc dărâmat, fără apă potabilă, curent electric și căldură, în plină iarnă, locuind și îngrijind de un copil de doar 5 luni. Tot în numărul de joi a ziarului de gardă, citiți un interviu cu Eugeniu Gâscă, medic stabilit în Portugalia de mai bine de 12 ani. În 2002, tânărul a plecat din Republica Moldova pentru unificarea familiei, întrucât, mai devreme cu 4 ani, tatăl său plecase la muncă în Portugalia. De atunci, Eugeniu spune că este omul cu două patrii. În numărul de mâine, aflați despre ce au decis magistrații în legătură cu mandatul de arestare și anunțarea în căutare pentru reținere în privința controversatului om de afaceri Veceslav Platon. Totodată, la rubrica Sănătate, citiți și despre cum poate influența COVID-19 inteligența.
Cu recomandările din ziarul de gardă punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.